Muslim UZ taqdim etadi.
Bog'bon va Nihol. Qadim zamonda bir bog'bon bo'lgan ekan. Uning yakka yagona farzandi bo'lib, juda tantiq ekan. Bog'bon bolasiga tanbih bersa, xotini o'rtaga tushib, qo'yavering, katta bo'lsa eskirib qoladi, der ekan. Bog'bon xotinining gapi xato ekanini tushuntirish uchun shunday yo'l tutibdi. Bog'qa ikkita bir xil mevali daraxt niholni yonma-yon ekibdi. Ularni bir vaqtda sug'orib, bir xil o'g'it solib parvarishlabdi. Lekin nihollardan birining ortiqcha shoxlarini kesib, ikkinchisiga esa umuman tegmabdi. Oradan 3 yil o'tibdi. Nihollar daraxtga aylanib, meva beradigan payti kelibdi. Shoxlari kesib turilgan nihol baland va chiroyli daraxt bo'lib, mevalari ham ko'p ekan. Qaychi tegmagan niholning shoxlari esa har tomonga tarvaqaylab, qiyshiq bir daraxt bo'libdi. Bir ikki mevasi esa maydaligidan ko'zga tashlanmas ekan. Bog'bon xotinini chaqirib, daraxtlarni ko'rsatibdi va tushuntirib. Mana bu daraxtning ortiqcha shoxlarini kesib turganim uchun butun kuchi asosiy shoxlariga borib, serhosil bo'ldi. Bunisi esa o'z holiga tashlab qo'yganim uchun meva bermaydigan foydasiz daraxt bo'ldi. Uning ortiqcha shoxlarini endi kesgan bilan foydasi kam. To'g'ri parvarishni niholligida qilish kerak edi. Ota-onangizning sizga bergan tanbehlari xuddi niholning ortiqcha shoxlarini kesib tashlaganga o'xshaydi. Shunda siz vaqtingizni befoyda narsalarga sarflamay, kerakli ilm va hunar o'rgansangiz, kelajakda jamiyatga foydali odam bo'lib yetishasiz.